Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Päätoimittajien yhdistys julkaisi viime viikolla kannanoton päätoimittajan asemasta sananvapauden käyttäjänä. Miten ja ketkä ovat tunkeutumassa päätoimittajien tontille? Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja, Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi ja Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho keskustelemassa hetken kuluttua. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen näkökulma lisääntyneeseen kannabiksen käyttöön. 250 000 suomalaista pössyttelee. Suomessa päätettiin vuonna 2013, että muutamassa vuodessa ollaan sähköisten tietojärjestelmien suojaamisen mallikappale maailmassa. Ei olla, eikä aivan läheskään ole onnistuttu, todetaan tuoreessa kyberturvallisuustutkimuksessa. Yksi tutkimuksen tekijöistä professori Jarno Limnell kertoo, missä puolustus pettää. Kolumnistina tänään Jari Äänruut, hän kysyy, voiko meillä olla yhteisiä arvoja. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden siirtohinnoittelua. Tästä ensin. Nämä siirtoverkkoyhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa alueensa luonnollisina monopoleina. Viime viikolla virasto totesi yhtiöiden ylihinnoitelleen sähkön siirtoa 175 miljoonan euron edestä vuosina 2012-2015. Periaatteessa yhtiöiden pitäisi seuraavien 4 vuoden aikana palauttaa hyvityksinä liikaa perityt maksut asiakkailleen. Käykö näin käytännössä? Puhelimessa on Energiateollisuus ry:n eli sähköyhtiöiden etujärjestön johtaja Kenneth Hänninen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten siirtoyhtiöt aikovat hyvittää liiat maksut asiakkailleen?
Luonnollisesti niin kuin laissa sanotaan, eli lain perusteellahan Energiavirasto velvoittaa verkkoyhtiöt alentamaan siirtopalvelumaksujaan seuraavan jakson aikana sen verran, kun aikaisemman jakson aikana tätä ylijäämää kertyi. Oikeastaan me keskustellaan tällä hetkellä siitä, että miten tämä käytännössä tapahtuu, onko kyse palauttamisesta vai mistä, ja lain mukaan toimien, niin se otetaan huomioon seuraavan jakson hinnoittelussa.
No tuossa kannanotossa, jonka julkaisitte samana päivänä, kun tuo Energiavirasto oman laskelmansa, niin siitä saa sellaisen käsityksen, että ette olisi kovin innokkaita tuohon palautukseen lainkaan. Miksi tuo tuollainen vastenhanka, vaikka laissa on siitä selvä määräys?
Nyt mennään aika vaikeilla asioilla, kun puhutaan tästä valvontamallista, ja mä mielelläni ihan ensin kertoisin sen, että kuinka suurista rahoista tässä on kysymys, kun puhutaan tuossa insertissäkin, totesit, että on 175 miljoonaa ja miljoonat on isoja. Käytännössähän osa yhtiöistä oli ylituottoisia 170 miljoonaa ja osa yhtiöistä oli alituottoisia 55 miljoonaa. Eli tuo nettovaikutus on 115 miljoonaa. Eli se on se summa, mikä pitää ottaa huomioon seuraavan valvontajakson aikana. Ja tämä on 0,25 senttiä kilowattitunnilta. Ja jos me ajatellaan tämmöistä tavallista kerrostaloasiakasta, niin kerrostaloasiakkaan siirtohintaan tämä ylijäämä seuraavalle jaksolle tarkoittaa 5 euron huomioon ottamista. Eli 5 eurolla 4 vuoden aikana alennetaan siirtomaksuja. Ja vastaavasti sitten sähkölämmittäjille, jolla tämä sähkön käyttö on huomattavasti suurempaa, niin puhe on 4 vuoden aikana 50 euron palautuksesta tai huomioon ottamisesta, eli noin 10 euroa vuodessa.
No käytännössä kuitenkin niin, että nämähän ylijäämät kasautuvat tiettyihin yhtiöihin. Toisilla ne ovat 10 miljoonia, ja silloin puhutaan sitten asiakaskohtaisista hyvityksistä paljon suuremmista summista.
Periaatteessa kyllä, tämä pitää paikkansa.
Kohtuullisiin siirtohintoihin pitäisi sisältyä aina kohtuullinen tuotto, myös varautuminen tuleviin investointeihin. Nyt tuossa tiedotteessa, jonka Energiateollisuus ry julkaisi, niin siinä päivitellään näiden tulevien investointien suuruutta. Nyt näyttää siltä, että kun jossakin päin maata yksi lanka putoaa pylväästä, niin koko maassa pitää korottaa siirtohintoja. Miksi tämä on niin vaikea tämä investointien ennustaminen, joka kuitenkin sisältyy tähän lainsäädäntöön?
Joo, investointien ennustaminen ei ole vaikeaa suinkaan, ja sitähän nämä meidän jäsenyhtiöt luonnollisesti tekevät. Ja yksi osa tätä ennustamista on kehittämissuunnitelmat, jotka nämä yhtiöt tekevät, ja tällä hetkellä ne tehdään tuonne vuoteen 2029 saakka. Eli kun tämä laki, jossa toimitusvarmuudesta puhutaan, niin tulee voimaan tämmöisellä viiveellä, niin 2029 vuoden alussa meillä pitää olla kaikilla suomalaisilla, puhutaan säävarmasta sähköverkosta. Ja tähän tietysti nämä yhtiöt tähtäävät ja siihen myös sitten nämä investointipaineet kohdistuvat. Siinä olet ihan oikeassa, että paine on erilainen erilaisilla yhtiöillä eri alueilla. Meillä on 80 yhtiötä suurin piirtein vähän alle Suomessa ja meillä on yksi viranomainen, joka näitä yhtiöitä valvoo. Ja valvoo samalla tasapuolisella, tasavertaisella valvontamenetelmällä. Ja se tietysti aiheuttaa sitten pieniä hankaluuksia näiden yhtiöiden tilanteessa, että kun osa yhtiöistä on vaikeammassa paikassa kuin toiset, niin voidaan tietysti ajatella, että voisiko tämä valvontamallikin olla erilainen näille erilaisille yhtiöille, mutta siihen nyt ei ole menty, vaan laki on sama kaikille.
Energiateollisuus ry:n johtaja Kenneth Hänninen, nyt tuntuu lopputulemalta se, että ennakoitte siirtohintojen nousevan tulevan 4 vuoden aikana, niin kuinka paljon?
Nyt mennään alueelle, joka ei oikeastaan, en uskalla sanoa tästä mitään, koska kyse on jokaisen yhtiön omasta hinnoittelupolitiikasta, omistajapolitiikasta ja myös siitä tarpeesta, mitä he tarvitsevat tähän verkon investointeihin. Ja nyt keskimäärin puhuttu kuitenkin niin kuin 8,6 miljardin euron investoinnista seuraavan 14 vuoden aikana, että jos verkon jälleenhankinta-arvo on 16 miljardia jakeluverkossa, niin puolet verkosta pitää rakentaa uusiksi. Ja kokonaan toinen kysymys on se, mihin viittasit aikaisemmin, että onko tämä järkevää. Eli kun yksi lanka putoaa, niin koko maassa pitää sitten verkot uusia, niin se on sitten taas tämmöinen poliittinen päätös. Itse pidän sitä perusteltuna. Meidän sähkönkäyttötarpeet kasvaa. Tarve semmoiselle keskeytyksettömälle sähkölle niin lisääntyy. Mä oon itse tällä hetkellä mökillä täällä Karjalohen alueella ja on hyvin tyytyväinen siitä, että meillä verkon toimitusvarmuutta parannetaan. Mun ei tässäkään lumisateessa tarvitse pelätä, että sähköt katkevat.
Johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, samoin.
Päätoimittajien yhdistys julkaisi viime viikolla kannanoton päätoimittajan asemasta sananvapauden käyttäjänä. Sananvapaudesta ja median roolista ovat keskustelemassa Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ja Kauppalehden päätoimittaja, päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Arno Ahosanoimi. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Oikein hyvää huomenta.
Ennen kuin mennään tähän kannanottoon, niin on varmaan syytä vähän keskustella Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista ja hänen suhteistaan mediaan ja vaikutuksesta mediaan. Nyt viikonvaihteessa on tullut taas esimerkki, jota voisi sanoa tällaiseksi vaihtoehtoisten faktojen esittelemistä, kun Trump puheessa mainitsi, että Ruotsissa on paha tilanne ja yhdistää siellä terrori-iskuun, että siellä olisi tapahtunut terrori-isku edellisenä iltana, kun hän lauantaina puhui. Niin Arno Ahosniemi, millä tavalla tämä tällainen vaikuttaa mediaan?
No ainakin lyhyesti voisi arvioida, että ei se varmaan hyvä. Ei siitä mitään hyvää seuraa. Et paitsi, että Yhdysvaltain presidentillä tuntuu olevan faktat hukassa, paitsi siitä, että kuinka monta valitsijamiestä hän on saanut presidentinvaaleissa, ja sitten tämä varsinkin hyvin erikoinen Ruotsia koskeva tapaus, niin ei siitä tietenkään mitään hyvää seuraa. Paitsi, että nämä faktat on hukassa, niin sitten voidaan nähdä niitä piirteitä, joita monella, sanoisinko, kyseenalaisella valtionjohtajana on ollut, että pyritään hiljentämään mediaa ja se on tämmöisiä puheita, että media on kansan vihollinen, niin kuulostaa minusta hyvinkin vaaralliselta kyllä, koska itse uskon taas siihen, että media on osa toimivaa demokraattista yhteiskuntaa.
Hanne Aho, millä tavalla tämä vaikuttaa sitten niihin mustan työn tekijöihin, lattioilla, tavallisiin toimittajiin, journalisteihin, kun on kova paine, että siihen, että täytyy ikään kuin jollakin tavalla ottaa kantaa siihen, että jokin asia on vaihtoehtoinen fakta. Se voi esittää aika korkeassakin asemassa oleva poliitikko, joka sanoo, että tämä tai tuo on valeuutinen, jos ei se ole hänen mieleensä. Ja poliitikon mielestä totta on se vaihtoehtoinen fakta, jota hän esittää.
No vaihtoehtoisia faktojahan ei ole olemassakaan. että Trump näillä tämän tyyppisillä sanonnoilla, hän yrittää kääntää katseensa pois itsestään johonkin muuhun. Aikaisemmin hän käänsi katseen pois itsestään Hillary Clinton ja nyt hän kääntää sitten sen mediaan. Mitä se vaikuttaa niin kuin toimittajan työhön, niin en näe, että toimittajan työ tai esimerkiksi median tapa käsitellä presidenttiä on millään tavalla Amerikassa tänä aikana muuttunut. Hehän ovat jatkaneet sitä normaalia työtä, joka demokratiassa kuuluukin tehdä. Ei se ole siihen vaikuttanut millään tavalla.
Millä tavalla arvelette tämän saman ilmiön saapuvan Suomeen? Eli että on tällainen jotenkin pehmeä alue, jolla voi väittää mitä tahansa ja sanoa, että tämä on jotakin sellaista, joka on jäänyt varjoon. Koska se tulee Suomeen samanlaisena, yhtä voimallisena kuin se nyt Yhdysvalloissa tuntuu toimivan äänestäjien keskuudessa?
Täytyy toivoa, että se ei sit niin voimallisena Suomeen tule, mutta kyllä täytyy sanoa myöskin niin, että onhan se tullutkin jo. Et jos puhutaan vaikka varmaan kuuluisimpia tapauksia, taitaa olla se, kun erään puolueen edustaja oli sitä mieltä, että lepakot räjähtelevät, kun ne osuvat tuulivoimaloihin. Et kyllä näitä tämän tyyppisiä ajatuksia on aikaisemmin esitetty. Totta kai poliitikot seuraavat hyvin tarkkaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, ja silloin kun Trump valittiin, niin kyllähän moni ihan prominenttikin politiikassa oleva henkilö niin piti häntä rohkeana, ja totta kai se on selvää, että kun media käsittelee kriittisesti poliitikkoja, niin siitä voi jäädä jotain hampaankoloonkin, ja se on ihan inhimillistäkin, että sitten jos tulee tilaisuus, että pääsee sivaltamaan takaisin, niin joku saattaa sitä käyttää hyväkseen. Toki on muistettava, että silloin sitä aika huolestuttavat seuraukset demokratian kannalta.
Hanne Aho.
Siis nythän on käytetty tämmöistä sanaa kuin valeuutinen, ja semmoista ei myöskään ole olemassa, että jos puhutaan valehtelemisestä, niin sehän tarkoittaa tietoista valheen tuomista julkisuuteen, ja en usko, että Suomessa ammattijournalistit sellaista tekee, että ne tietoisesti julkisuudessa valehtelisivat.
No nyt mennään siihen päätoimittajien kannanottoon, joka liittyy kyllä jollakin tavalla ehkä tähän, ehkä se ei sitten liity. Otetaan selvää siitä. Arno Ahosniemi, päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja. Millä tavalla päätoimittajat ovat joutuneet nykyisessä maailmassa paineenalaisiksi niin, että näitte, että on välttämätöntä julkaista tällainen kannanotto?
Kyllä se liittyy justiin tähän, niin kuin viime viikolla sitä totesinkin, niin tähän Yhdysvaltain presidentin toimintaan ja sitten näiden muiden verkossa olevien valemedioiden toimintaan sekä sitten sen lisäksi, niin ammattipiireissä on käyty keskustelua muun muassa siitä, että voisiko toimittaja viedä julkisen sanan neuvoston käsittelyyn jonkun sellaisen jutun, jota jostakin syystä toimituksessa ei ole julkaistu. Ja tästä halusimme muistuttaa sitä, että päätoimittaja on vastuussa siitä, mitä se lehti tai se media julkaisee, ja että toimittaja, kun hän on työssään, niin hän käyttää siellä työnantajansa sananvapautta, eikä oikeastaan sananvapauttaan kansalaisena, johon toimittajalla toki on oikeus ja velvollisuuskin sitä käyttää parhaaksi katsomissa asioissa, niin muissa kanavissa, mutta kuten sanottu, niin kustantaja ja hänen nimittämänsä vastaava päätoimittaja päättää ja tekee ne linjaukset, mitä mediassa tehdään. Toki on huomattava se, että joka jäi ehkä vähän taka-alalle tästä meidän lausunnostamme, oli se, että jos päätoimittaja hoitaa sen työnsä hyvin, niin hän luo keskustelevan ilmapiirin toimitukseen, jossa voimakaskin kritiikki päätoimittajan kohtaan on sallittua, ja yhtä lailla niin myös lehden linjasta poikkeavat henkilökohtaiset kommentit ja kolumnit, niitä pitää voida julkaista. Et lehti tai media ei voi koskaan olla mikään, käytin semmoista sanaa, että mikä yhden totuuden Neuvostoliitto, ja se olisi kovin onnetonta, jos lehdissä olisi vaan, tai mediassa olisi vaan yhtä totuutta.
Tästähän tulee kuitenkin sellainen käsitys myös, että sinne päätoimittajan nurkkahuoneeseen olisi tunkeutumassa asiatonta valtaa, eli että toimittajat eivät ymmärtäisi tätä päätoimittajan asemaa. Millaista painetta tähän on, kun tämä nyt sitten kuitenkin nyt on julkaistu tällainen kannanotto?
No viittaan tähän, mitä äsken totesin omassa toimituksessani, niin en ole ainakaan tämän tyyppisiä ilmiöitä kyllä havainnut, että tärkeintä on se, että päätoimittaja nauttii paitsi yhtiön johdon luottamusta, mutta se on kuitenkin on hyvin tärkeää muistaa se, että päätoimittajan ja toimituksen välillä ei minusta pitäisi tehdä mitään vastakkainasettelua, vaan päätoimittajan osa sitä toimitusta, hänen velvollisuutena on noudattaa journalistien ohjeita siinä, missä muidenkin toimittajien. Ja jos päätoimittaja semmoisen laiminlyönnin tekee, niin silloin tietysti on niin kuin vakavimmasta asiasta kysymys, ja siitä pitääkin ottaa esille.
Hanne Aho.
Niin kyllähän tässä on viime aikoina jotenkin korostunut tämä juridinen keskustelu siitä, että kuka kuka päättää, ja mä en usko, että sitä kukaan on edes kiistänyt. Se on päätoimittaja, joka loppukädessä päättää, ja se on ihan selvä. Vähemmälle on jäänyt juuri tämä, mistä Arno Ausniemi äsken nyt sanoi, että mikä on käytäntö, että päätoimittajahan on toimituksessa työjohtaja. Ja se tarkoittaa sitä, että hän ei niitä juttuja itse kirjoita tai kuvaa tai mitään muutakaan, vaan hänellä on pakko olla luottamus siihen, että toimittajat, kuvaajat ja niin edespäin, että he etsivät sitä totuutta ja löytävät faktoja. Hän ei pysty niitä kaikkia tarkastamaan. Hänellä pitää olla luottamus siihen, mitä toimittajat tekee, myös siitä syystä, että hän on takuumiehenä. Hänhän on vastuussa siitä, mitä julkaistaan. Ja jos tätä luottamusta toimituksessa ei ole, niin kyllä se työnteko on äärimmäisen hankalaa. Ja jos luottamusta ei ole, niin kuinka päätoimittaja voi mennä takuuseen siitä, että se materiaali, mitä tuodaan julkisuuteen, niin on totta ja faktaa. Mä en näe, että toiminta toimituksen sisällä on mahdollista, jos ei tätä luottamuksellisuutta ole. Ja nykyään hän on ollut tämmöistä kehitystä, että päätoimittaja on jossain tapauksessa vähän niin kuin etääntynyt toimituksesta. Sen takia on hirveän tärkeää, että päätoimittaja on hyvin lähellä toimitusta ja hyvin lähellä sitä henkilöstöä, joka siellä on, jotta niitä päivittäisiä keskusteluja siitä, että mitä ollaan julkaisemassa, millä perusteella, ne on avoimia, ne on rehellisiä ja ne on kaikilla tiedossa ja ne on yhteisiä. Se on äärimmäisen tärkeä tässä koko journalistisessa prosessissa.
Kyllä en voisi vähemmän olla eri mieltä tästä Hanne Ahon kommentista, että juuri tämä, että se on äärimmäisen tärkeää, että päätoimittaja on mukana myös päivittäisessä uutistyössä, jolloin välittyy se hänen ajatuksensa ja se dialogi toimituksen kanssa on jatkuvaa. Että se on todellakin muistettava se, että toimitus ja päätoimittaja on vastuussa vain lukijoille, mutta se keskeinen luottamus ja yhteistyö ja kaikki tämän tyyppiset asiat on äärimmäisen tärkeää.
No, medialla on kuitenkin erittäin tärkeä rooli, niin kuin nähdään tästä Yhdysvaltain presidentin rimpuilusta. Niin millainen se paine sitten on vaikkapa siellä päätoimittajan huoneessa tai pöydän ääressä, kun poliitikot tietävät ja tajuavat, että on olemassa siis paitsi tämä perinteinen media, myös sosiaalinen media, ja nämä ovat tietysti vuorovaikutuksessa keskenään, niin mikä se paine sinne tosiasiassa sinne päätoimittajan suuntaan on? Nimenomaan tarkoitan nyt sitten vallan käyttäjien suunnasta.
Tämä on ihan jokapäiväinen ilmiö, ja voisin ihan suhteellisen pitkästä omasta kokemuksestakin sanoa, että se on lähes, jos se nyt päivittäistä, niin vähintäänkin viikoittaista. Ja se on ehkä sellainen yksi osa päätoimittajan työssä, joka ei välttämättä näy kaikille toimittajille. Päätoimittajan hyvin tärkeä tehtävä on turvata se toimituksen työrauha, niin että hän suodattaa sen kritiikin ja kommentoi sitä myös ja perustelee toimituksen ratkaisuja myös ulkopuolelle. Ja sitten niin, että toimittajat saavat tehdä sitä työtänsä rauhassa. Ja kun todettiin esimerkiksi tuossa lausumassa, että päätoimittajan tehtävänä on torjua sekä ulkoinen että sisäinen painostus, niin tämä on just sen ulkoisen painostuksen torjumista. Ja sitten sisällä on se, että voi olla yksittäisiä toimittajia, jotka kokevat jonkun asian esiin tuomisen ehkä voimakkaampana tai tärkeämpänä kuin toimituksen linjaukset ovat. Ja siinä sitten, jos esiintyy tämän tyyppisiä asioita, että joku siellä haluaa sitten käyttää voimakkaampaa valtaa kuin lehden tai median linjan mukaan niin tarkoituksenmukaisesti, niin silloinkin pitää pystyä sitten siihen asiaan puuttumaan. Toki niin, että aina ratkaisut on perusteltavissa ja sitten, että journalistiohjeita noudatetaan. Nämä kaksi asiaa, on, niin kuin, niistä täytyy pitää kiinni, muuten se toiminta ei ole kestävä.
Aiot sanoa jotain?
Mä aion sanoa sitä jo tähän, että päätoimittajan, niin kuin hän on hirveän tärkeässä roolissa ja hänen mitä suurimmassa määrin pitää pystyä varjelemaan sitä henkilökohtaista koskemattomuutta. Että siihen ei kukaan pääse käsiksi. Se on hänen tehtävänsä ja poliitikkojen omistajien pitää tämä myös tietää. Heillä pitää olla tämä tieto.
No sitten Hanne Aho, Journalistiliiton puheenjohtaja, kysyn sinulta vielä sen, että kun tässä päätoimittajan kannanotossa on tämä viimeinen osuus, joka käsittelee ikään kuin tällaista toimitusten päätöksenteon ja työprosessien läpinäkyvyyttä, jolla yleisön luottamusta lisätään se kunkin median toiminta, kuka nyt mitenkin sitten toimii, niin millä tavalla näet sen toteutuvan käytännössä? Ovatko päätoimittajat tai se muu johtava henkilökunta valmiita avaamaan sitä sitä prosessia, journalistista prosessia toimituksissa?
Kyllä yleisesti ottaen toimituksissa käydään avointa keskustelua, tiedetään, miten journalistinen prosessi menee ja ollaan niin kuin hyvin tietoisia esimerkiksi päätoimittajan roolista ja omista rooleistaan toimittajina tai kuvaajina tai niin edespäin. Se ei ole mitenkään niin kuin tavattoman yleistä, että siinä käydään kipuilua. Ja niitä linjojahan on vedetty aina niin kauan kuin on ollut journalismi olemassa, niin tätä linjanvetoa on käyty ja keskusteltu, mutta se on käytännössä päivittäistä, viikoittaista keskustelua, ja niin se pitää ollakin. Että se, jolle tätä avoimuutta ja niin kuin ehkä näitä prosesseja pitäisi avata, ja mitä mekin tässä nyt tehdään, on se, että kansalaiset ymmärtäisivät, miten juttu päätyy lehteen tai tässä tapauksessa vaikka nyt sitten radioon.
No tuossa on tosiaan tuo kannaton lopussa tämä, mitä avoimemmin tiedotusvälineet toimivat, sitä paremmin vastuullinen suomalainen media erottuu valemedioista ja muista vaihtoehtoisista faktoja levittävistä tahoista, sanotaan tuossa kannaton lopussa. Anno Ahosniemi, mitä tuo käytännössä tarkoittaa, että millä tavalla tämä päätoimittajayhdistys nyt sitten haluaisi omaa toimintaansa, oman toimintansa piirissä olevien päätoimittajien avoimuutta lisää.
Käytännössä se tarkoittaa juuri lisää vuorovaikutusta ja avoimuutta, ja vaikka toimituksissa olisi selkeä kuva siitä, että mikä on journalistinen prosessi, niin rohkenisin väittää, että suuri yleisö ei sitä välttämättä tiedä. Ihmisille on tuttuja sellaiset sanat kuin lähdesuoja, tai mutta harvoin tietää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Sitten puhutaan journalistisesta päätösprosessista, juuri kun Hanne totesi, että miten joku juttu päätyy lehteen tai eetteriin, niin sitä pitäisi pystyä avaamaan. Kyllä se tarkoittaa, käytännössä tarkoittaa sitä, että media on jatkuvassa vuorovaikutuksessa lukijoidensa kanssa tai yleisönsä kanssa. Hyvä esimerkki viime viikolta oli Helsingin Sanomain päätoimittaja Kaius Niemi Facebookissa vastasi lukijoiden kysymyksiin. Yhtä lailla päätoimittajan yhdistys aikoo ensi kesänä järjestää seminaaria aiheesta ja tämän tyyppisiä asioita. Kyllä se on jatkuvaa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa, muissa kanavissa, niin yleisön kanssa jatkuvasti olemista tekemisissä. Se kyllä avaa prosesseja ja lisää ymmärrystä.
Kauppalehden päätoimittaja ja päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja Anna Ahosniemi, paljon kiitoksia. Journalistiliiton puheenjohtaja Anne Aho, paljon kiitoksia. Hyvää päivää jatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Kun kello on pari minuuttia yli 8:30, Ykkösaamossa seuraa lehtikatsaus, jonka jälkeen näkökulma lisääntyneeseen kannabiksen käyttöön. 250 000 suomalaista pössyttelee, eikä se ole lainkaan ongelmatonta. Suomessa päätettiin vuonna 2013, että muutamassa vuodessa ollaan sähköisten tietojärjestelmien suojaamisen mallikappale maailmassa. Miten on käynyt? Tällainen tutkimus on tehty, ja sen yksi tutkimuksen tekijöistä professori Jarno Limnell kertoo, missä puolustus pettää. Kolumnistina on tänään Jari Äänruut. Hän kysyy, voiko meillä olla yhteisiä arvoja. Lehtikatsauksen toimittaa nyt Tuukka Pasanen.
Aamun lehdissä aloitetaan ulkomaan asioista, samaa mitä äsken päätoimittaja pohdinnassa käytiin läpi, eli Trumpista. Iltalehti kirjoittaa, että suurpolitiikassa tarvitaan realismia. Münchenin turvallisuuskonferenssista on tullut tärkeämpi areena kuin YK:n yleiskokouksesta. Kun New Yorkissa toistellaan diplomaattisia fraaseja, puhutaan Bayerissa asioista suoraan. Nyt odotettiin etenkin Yhdysvaltain varapresidentin viestiä Donald Trumpilta. Mike Pence lupasi maansa sitoutuvan edelleen NATOon, mutta toisti vaatimuksen uudesta taakanjaosta. Eurooppalaiset alkavatkin myöntää, että heidän on maksettava enemmän yhteisestä puolustuksesta. Venäjän Sergei Lavrovin teesit muun muassa Ukrainasta olivat tuttuja. Hänen näkemyksensä aikakausien vaihtumisesta oli silti kiinnostava, eikä sitä pitäisi tuomita pelkkänä Kremlin propagandana. Berliinin muurin murtumisesta 1989 alkanut kylmän sodan jälkeinen kausi on siis ohi. Onko nyt alkanut populismin ja kansalliskiihkon aika? Käänteen syitä kannattaa analysoida lännessä myös itsekriittisesti. EU ja Yhdysvallat ovat sitä väekkäämpiä ja etenkin rikkaampia verrattuna 1930-lukuun, mutta mitä haittaa venäläisten itsetunnon huomioon ottamisesta olisi? Länsi ei voi alistaa Venäjää asein, eivätkä taloudelliset pakotteetkaan tunnu tehoavan nopeasti. Sen sijaan ne ylläpitävät ikivanhaa kuvitelmaa ulkomaiden saarrosta. Geopoliittiset kiistat ovat ratkenneet kestävästi kompromisseilla Westfalenin rauhasta alkaen. Etupiirejä ei voi tällöin täysin välttää. Sanelut ala Versailles 1919 ovat johtaneet uuteen katastrofiin. Ilmeisesti jotakin kompromissia etsitäänkin. Tällöin on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta. Se on tärkeää etenkin pienille maille. Samalla tarvitaan käytännöllistä realismia, näin kirjoittaa Iltalehti. Ilta-Sanomat samasta aiheesta kysyy, että toiko kokous selvyyttä siihen, mitkä ovat Trumpin linjaukset kansainvälisessä politiikassa, ja vastaa itse ei oikeastaan. Varapresidentti Pence kyllä lupasi tukea ja transatlanttisen siteen lujuutta, mutta samalla täytyy muistaa, että Pence on vain varapresidentti. Konkreettiset poliittiset linjaukset ovat Trumpin käsissä, Trumpin, jonka viikonlopun sekavat lausunnot olivat jälleen omiaan lisäämään epätietoisuutta ja ihmetystä. Kauppalehti puolestaan kirjoittaa Finavia sotkuista. Valtion lentoasemayhtiö Finavian johdannaissotkuista paisuneesta sekavasta vyyhdestä on otettava oppia laajemminkin. Asiaan liittyviä tapahtumia on käsitelty lukuisilla eri tahoilla, liikenne- ja viestintäministeriössä, FIVassa, Vantaan käräjäoikeudessa, Valtion talouden tarkastusvirastossa ja perjantaina oman käsityksensä kertoi eduskunnan tarkastusvaliokunta Eero Heinäluoman johdolla. Tarkastusvaliokunnan näkemys Finavian sekä liikenne- ja viestintäministeriön toiminnasta on varsin karu. Ensinnäkin Finaviassa oli osaamisvajetta. Kun yhtiö muutettiin aikoinaan liikelaitoksesta osakeyhtiöksi, rahoitustoimintaan liittyvä osaaminen ei ollut riittävää. Tarkastusvaliokunta antaa rivien väleissä reippaat moitteet sekä ministerille ja ministeriölle. Ministeriö on ollut omistajaohjauksessa omilla teillään, joka eroaa valtioneuvoston kanslian ja VTV:n omistajaohjausnäkemyksistä. Valiokunnan mukaan ministeriön toiminta ei ollut vakiintuneen omistajaohjauksen mukaista. Eero Heinäluoman johtama valiokunta edellyttää hallituksen antavan riskien hallintaa koskevan yleisen ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille. Myös omistajaohjauksen periaatteita on tarkennettava. Tässä valiokunta on Kauppalehden mielestä oikeassa. Ei voi olla niin, että eri puolilla tehtävässä omistajaohjauksessa olisi työn periaatteesta toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Maakuntauudistajien soisi tutustuvan valiokunnan lausuntoihin. Näin Kauppalehti ja Aamulehdet.
Tuukka Pasanen, kiitoksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti pari päivää sitten, että kannabiksen käyttö yleistyy. Vuoden 2014 aikana ainetta oli käyttänyt 250 000 suomalaista. Määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Samalla asenteet ovat muuttuneet suopeammiksi. Yhä useampi kannattaa käytön laillistamista. Puhelimessa on johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onko suunta ja tahti kannabiksen käytössä sama kuin muualla Euroopassa?
Kyllä kannabis näyttää meilläkin olevan se huume, jonka suosio ja käyttö lisääntyy kaikista eniten niin kuin muuallakin Euroopassa.
Mitä on nyt sitten odotettavissa?
No se onkin mielenkiintoista, kun ei ole ennustaja, mutta kyllähän meillä varmaan käyttö toivon mukaan ei samaa tahtia nousi, mitä se nyt on tehnyt. Tämä on ollut aika hurja tämä nousu ja haasteita siltä osin muun muassa ennaltaehkäisyn ja valistuksen osalta riittää. Mutta uskoisin myös, että meilläkin nähdään yhä enemmän tulevaisuudessa sitten erilaisia käyttötapoja siihen nykyiseen poltteluun verrattuna muun muassa näitä kannabisjuomia, ruokia tai sitten tämmöisiä höyrystettäviä tuotteita, jotka muistuttaa näitä sähkösavukkeita.
Kannabiksen puolustajat sanovat, että alkoholin verrattuna siinä on pienemmät haitat. Korvaako kukka kossun?
No tämän THL:n aineiston mukaan niin ei ole, että päinvastoin, kun katsoo normaali väestö, niin kuin väestö, jossa noin kolmasosa ylittää esimerkiksi auditin riskirajat, niin kannabiksen käyttäjissä luku on juuri toisinpäin, eli 2/3 ylittää nämä riskirajat. Yli 60% on ilmoittanut käyttävänsä samanaikaisesti alkoholia ja kannabista. Eli ei korvaa sitä kossua, ja sehän tässä se huolestuttavaa onkin, josta on kyllä yritetty varoitella, että se kuva siitä vain kannabista silloin tällöin polttelevasta suomalaisesta ei välttämättä ole se, mikä pitää paikkaansa, vaan se on yksi osa lisääntyvää sekakäyttöä, ja se on toki aina huolestuttavaa.
Onko täällä jotakin seurauksia teidän toiminnotteen kannalta A-klinikkasäätiössä, ylilääkäri Kaarlo Simojoki?
kyllähän tämä tarkoittaa sitä, että meidän yhä enemmän täytyy muistaa pitää kannabis esille ja kysellä myös muun muassa alkoholin käyttäjän osalta sitä kannabiksen käyttöä, koska siinä selkeä yhteys nyt oli tässä selvityksessä, että alkoholi altistaa niin sanotusti kannabiksen kokeilulle ja sen käytölle, jos alkoholin kanssa on haasteita. Toisaalta myös meidän palveluissa näkyy yhä enemmän nuoria, joilla on haasteita kannabiksen kanssa tai ongelmia jo. Eli kyllähän työt tältäkin osin tulevat jatkumaan aika kiireisinä.
No jossain vaiheessa puhuttiin kannabiksen käytön skitsofrenian yhteydestä. Mitä siitä tiedetään?
No sanotaan näin, että se nyt tiedetään, että kannabis itsessään ei aiheuta skitsofrenia suoraan, niin kuin joskus on peloteltu. Mutta kyllä sekin tiedetään suomalaisista selvityksistä ja tutkimuksista, että jos alttius on, jos esimerkiksi on saanut kannabiksen yhteydessä harhaisuutta tai psykoottisuutta, niin silloin se riski sairastua skitsofreniaan kasvaa kyllä.
Johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiöstä, kiitoksia.
Kiitoksia.
Viime viikolla julkaistiin valtioneuvoston toimeksiannosta tehty tutkimus Suomen kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Tutkittiin, miten on saavutettu vuonna 2013 asetettu tavoite. Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa. Tutkittiin myös, missä pitäisi olla vuoteen 2020 mennessä. Yksi tutkimukseen läpimiemiseen osallistuneista oli kyberturvallisuuden professori Jarmo Limnell. Tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Miten on saavutettu vuoden 2013 tavoite olla maailman edelläkävijä maa kyberturvallisuudessa?
Tässä laajassa selvityksessä me päädymme siihen lopputulokseen, että Suomi ei ole edelläkävijä, siis globaali edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa, mutta Suomi kuuluu kuitenkin kansainväliseen kärkikymmenikköön. Ja kyllä meillä tässä selvityksessä myöskin päädymme siihen johtopäätökseen, että tämmöinen globaali edelläkävijyys on täysin saavutettavissa. Suomella on kaikki edellytykset siihen, eli siinä mielessä edelläkävijyys on omissa käsissämme.
On varmaan ehkä kuulijoille hyvä selventää, että mitä tarkoittaa kyberturvallisuus ja miten se suhtautuu tällaisiin käsitteisiin kuin hybridisota, jota tuntuu, että Yhdysvalloissa käydään sisäistä hybridisotaa koko ajan.
No, tämä on itse asiassa yksi asia, mihin myös tässä ihan selvityksessä otamme kantaa, että tämä kyberturvallisuus käsitteenä tuntuu jääneen hieman etäiseksi, vaikeaselkoiseksi ja hyvin vahvasti myöskin tätä teknologiaa painottavaksi. Sen takia me suositammekin tässä raportissa, että ehkä kyberturvallisuuden sijasta esimerkiksi sanaparin käyttö digitaalinen turvallisuus voisi olla parempi. Nimittäin se kertoo meidän mielestämme paremmin siitä, että mistä tässä on kyse. Eli käytännössä tämän teknologian, digitalisaation, siihen liittyvän toimintaympäristön turvallisuudesta. Ja silloin me jokainen myös ymmärrämme, että kun katsotaan, miten digitalisaatio syvenee, teknologia kehittyy, niin siihen liittyvä turvallisuus on yhä keskeisempi osa yhtä lailla meidän kansallista turvallisuutta, ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, yritysten turvallisuutta ja sitten tietysti ihan ihmisten arjen turvallisuutta. Ja jos nyt ajatellaan tätä tämän päivän hybridiympäristöä ja hybridivaikuttamista, niin kyllä me tässä selvityksessä myös toteamme selkeäsanaisesti sen, että kyberturvallisuusuhat tulee nähdä keskeisenä osana hybridivaikuttamista.
Tuossa analysoitiin myös kuutta maata ja niiden joukossa Suomea. Nämä kuusi maata olivat Hollanti, Iso-Britannia, Israel, Ruotsi, Singapore, Viro. Niin miten Suomi suhtautuu näihin vertailukohteisiin? Kokonaiskyberturvallisuudessa.
No, tämä on mielestäni olennainen asia, että ensinnäkin tietysti tutkija kysyy, että miten ylipäätänsä voidaan verrata, että onko Suomi nyt parempi kyberturvallisuudessa kuin Ruotsi. Nimittäin sellaisia selkeitä kansainvälisiä mittareita ei ole olemassa. Ja kun katsomme tämän päivän yhteiskunnan kyberturvallisuutta, niin siihen liittyy yhtä lailla esimerkiksi lainsäädäntö, viranomaisten välinen yhteistyö, tutkimustoiminta, yritysten taso. Eli tämä on hyvin laaja kokonaisuus, mistä tässä puhutaan. Ja halusimme senkin takia ottaa tähän tutkimukseen myös mukaan tietyt referenssimaat, joiden tämänhetkistä kehitystä seuraamme, vertaamme Suomeen. Ja sitten tietysti, kun muuallakin kehitetään kyberturvallisuutta aktiivisesti, esimerkiksi Ruotsissa, Virossa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa, niin toki sieltä löytyy hyviä ajatuksia, hyviä malleja, ideoita myöskin, mitä tänne Suomeen voidaan ottaa mukaan. Ja näitä oppeja mielestäni niin Suomeen kannattaa hyödyntää.
Ajatellaan, että nyt tällaisia digitaalisia uhkia ovat se, että vihamieliset voimat pääsevät murtautumaan näihin tietoverkkoihin, jolloin puhutaan siitä, että murtaudutaan joko ihan kovaan rautaan tai ohjelmistoihin, tietokantoihin. Ja sitten häiritään niitä. Ja sitten on se, että käytetään tällä jotenkin laittomasti saatua materiaalia tällaisessa hybridiympäristössä, vaikkapa julkisessa keskustelussa vaalien yhteydessä. Niin millä tavalla ryhmittelette näitä uhkia, jotka ikään kuin ovat tässä ovella koko ajan?
No tämä on jatkossa, voisin sanoa suoraan, että yhä haasteellisempaa, nimittäin tämä digitaalinen turvallisuus. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan fyysistä turvallisuutta, niin nämä rajapinnat tulevat yhä hämärämmäksi. Eli on jo esimerkkejä maailmalta siitä, että miten tietyillä digitaalisilla toimilla, siis nyt suoraan sanoen haittaohjelmilla, voidaan tuottaa hyvinkin vakavia häiriötiloja tänne fyysisen maailman puolelle. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan tämän päivän riippuvuutta tietojärjestelmistä, tietoverkoista, niin Suomi on yksi riippuvaisimmasta ja sitä kautta myöskin yksi haavoittuvimmista pahimmillaan näihin digitaalisiin uhkiin. Ja toisaalta meidän pitää myöskin muistaa, että tämä kybertoimintaympäristö niin on hyvin vahvasti myöskin sosiaalinen ympäristö. Eli silloin me puhutaan myöskin erityisesti siitä, että millä tavalla nyt esimerkiksi virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa voidaan välittää tämän digitaalisen toimintaympäristön kautta ja sillä tavalla vaikuttaa meidän ajatuksiin, arvoihin, asenteisiin, siis ylipäätänsä mielikuviin siitä, että mikä on totta. Ja tässä ei saa niin kuin liikaa myöskään keskittyä kyberturvallisuudesta puhuessa niin pelkästään siihen teknologiaan, vaan ymmärtää tämä digitaalinen toimintaympäristö vahvasti myöskin sosiaalisena ympäristönä.
Ajatellaan nyt sitten näitä mahdollisia hyökkäyskohteita, niin niitähän tietysti ovat niin yksityiset kuin julkiset toimijat, niin mitä te arvioitte näiksi hyökkäyskohteiksi, jos on se sitten minkälaista vaan se häirintä tai tunkeutuminen tai manipulointi?
No ensinnäkin me arvioimme tässä selvityksessä, että digitalisaation syventyessä ja teknologian ulottuessa oikeastaan kaikille yritystoiminnan ja ihmisten elämän alueelle, yhteiskunnan turvallisuuteen, niin hyökkäyspinta-ala niin sanotusti kasvaa. Eli toisaalta myöskin suojattavien kohteiden määrä kasvaa lähivuosina entisestään. Ja toisaalta jos sitten ajatellaan näitä erilaisia toimijoita, ovat ne sitten valtiollisia tai ei-valtiollisia toimijoita, niin toimialahan aina pitää tietenkin olla joku motiivi. Ja kyllä me tässä esimerkiksi arvioimme, että kyberrikollisuus tulee nousemaan entisestään ja taloudelliset menetykset yhteiskunnan eri toimijoille on jatkuvassa kasvussa. Ja toisaalta, jos sitten ajattelemme ihan valtiollisia toimijoita, niin ihan niin kuin mielestäni hyvin tässä viime viikolla julkistetussa puolustusselonteossa todetaan, että Suomea puolustetaan yhtä lailla maa, meri, ilma ja kybertoimintaympäristössä. Eli tämä digitaalinen ympäristö on ihan keskeinen osa meidän kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista. Mutta sitten toisaalta, mitä haluamme myöskin vahvasti nostaa tässä selvityksessä esille, niin kyberturvallisuus ei saa olla keskittymistä pelkästään uhkiin ja riskeihin, vaan kun katsotaan tämän päivän maailmaa ja ennen kaikkea tulevaisuutta, niin turvallisuus on yhä enemmän kilpailuetu. Se on yhä enemmän kilpailuetu yhteiskunnille, josta turvallisuudesta on huolehdittu. Se on yhä enemmän kilpailuetu esimerkiksi yrityksille, jotka valmistavat erilaisia älylaitteita, erilaisia älyratkaisuja, jotka ovat siis internettiin yhteydessä, kun turvallisuudesta on huolehdittu. Ja tämän haluamme nostaa yhdeksi keskeiseksi asiaksi tässä, että emme saa lähestyä myöskään liian vahvasti näitä digiturvallisuuden asioita uhkien ja riskien näkökulmasta, vaan huomioida, että kun turvallisuudesta huolehditaan, niin se on jatkossa yritysten ja yhteiskuntien yhä voimakkaampi kilpailuetu.
Tuossa tässä hyökkäyskohteista yksi yllättävä on terveystoimiala, jolta on helppo varastaa ihmisten osoitteita, nimiä ja henkilötunnuksia ja myydä niitä eteenpäin. Mutta kun sitten täytyy puolustautua, niin, niin missä sen puolustuksen ikään kuin tällainen johto tai strategi pitäisi olla? Miten tämä puolustautuminen niin kuin ikään kuin yhteiskunnan tasolla pitäisi järjestää?
No, tämä on isoimpia kysymyksiä, jotka tulivat esille suoraan sanoen näin kehitettävinä asioina tässä meidän selvityksessä. Jo ihan se, että miten kaikkialle ulottunut tämä digitaalinen ympäristö tänä päivänä on ja toisaalta miten vahvassa yhteydessä se on tähän fyysiseen toimintaympäristöön, niin yksi meidän mielestämme selkeä kehitettävä alue Suomessa kyberturvallisuudessa on strategisen johtajuuden selventäminen. Eli tarkoittaa sitä, että pitää selkeästi pystyä määrittelemään, kuka tätä kyberturvallisuuden kokonaisuutta koko meidän yhteiskunnan osalta johtaisi jatkossa. Ja meidän mielestämme tässä on yksi semmoinen selkeä puute, joka näissä muun muassa meidän haastatteluissa niin julkisella sektorilla kuin yksityisellä sektorilla nostettiin kyllä keskeisimmäksi kehitettäväksi kyberturvallisuuden alueeksi Suomessa. Ja tähän tietenkin johtamismalleja on monia, ja tämä on myöskin meidän esittämä yksi jatkotutkimuksen tarve, että nyt pitää selkeyttää se, että miten tätä strategista kyberjohtamista Suomessa jatkossa aiotaan toteuttaa.
No, silmin nähden, Jarun Limnell, ette ottaneet tuossa tutkimuksessa kantaa, että mikä se olisi se malli, jolla tämä strateginen johtajuus toteutetaan, mutta ehkä sitten uudessa tutkimuksessa selviää, että mikä se malli voisi olla. Onhan meillä muun muassa valtioneuvoston kansliassa turvallisuuskomitea.
No, turvallisuuskomitean rooli on aivan keskeinen tässä yhteensovittamisessa, ja tämähän on Suomen vahvuuksia, että meillä on tämä kokonaisturvallisuuden malli. Ja nyt jos ajatellaan vaikka tätä tänä vuonna perustettamaan eurooppalaista hybridiosaamiskeskusta Suomeen, niin mielestäni se on yksi selkeä osoitus siitä, että maailmalla arvostetaan sitä, että miten vahvasti koko suomalainen yhteiskunta varautuu erilaisiin uhkiin, tekee yhteistyötä ja ennen kaikkea niin haluaa tehdä näitä asioita. Ja sen takia minä uskon kyllä, että suomalaisella kyberturvallisuudella on nimenomaan tämä edelläkävijyyskin niin ihan omissa käsissä.
Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell Aalto-yliopistosta, paljon kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Kolumnistimme Jari Äänruut puhuu arvoista. Voiko meillä olla yhteisiä arvoja?
Arvopohjaltaan yhtenäisessä tasavallassa on eriydytty kolmeen toisiaan vieroksuvaan leiriin. Arvoliberaalit kulttuurirelativistit uskovat suvaitsevaisuuden ja universaalien ihmisoikeuksien voittoon, mutta arvokonservatiiviset kansallismieliset aikovat palauttaa suomalaisen yhtenäiskulttuurin ja ulossulkevat kansalaisoikeudet. Siinä välissä niin sanotut tolkun ihmiset haluavat poistaa turhan vastakkainasettelun edustamalla kohtuullista ja järkevää harkintaa muuttuvassa maailmassa. Presidentti Niinistö on esiintynyt tämän kokoavan maltillisen enemmistön arvojohtajana. Kaikki nämä suuntaukset yrittävät ratkaista yhtenäiskulttuurin hajoamisesta syntynyttä arvotyhjiön ja polarisaation ongelmaa kulttuuristen arvojen tasolla. Omasta mielestään ne voittaessaan loisivat solidaarisuuden ja palauttaisivat yhtenäisyyden koko yhteiskuntaan. Hyvän tahtoisten uuseheyttäjien tulisi kysyä itseltään, voivatko heidän arvonsa koskaan, edes teoriassa, kelvata kaikille tasavallan vapaille yksilöille. Jos ja kun vastaus on kielteinen, syntyy vihdoin oikea ja historiallisesti aito kysymys. Voiko meillä enää olla yhteisiä arvoja? Ensin filosofit ja yhteiskuntatieteilijät, sitten poliitikot ja kansalaiset ovat alkaneet huolestua yhteisten arvojen puutteesta. Hajoaako yhteiskunta, jakautuuko kansa kahtia, tuhoaako kulttuurisota länsimaisen demokratian? Faktisesti yhdenmukaisuutta luova arvoydinhän maatui jo 1900-luvun uhrien myötä, ja nyt jokainen on oman elämänsä arvojohtaja. John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria on kaikkien yksilön vapauteen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon uskovien liberaalien raamattu. Myös hän heräsi kysymään, tarvitaanko arvovapauden lisäksi jotakin erityistä luomaan riittävän solidaarisuuden monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Ainoa looginen vastaus, eikä historia muita kelpuuta, voi kätkeytyä vapaiden ihmisten yhteenkuuluvuuteen keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisen oikeudenmukaisuuden perustalta. Hyvä yhteiskunta antaa kaikille mahdollisuuden menestyä ja elää arvokasta elämää. Tämän ajatussuunnan edustajat kuitenkin erehtyvät pitäessään oikeudenmukaisuutta rakenteena. Ihmisethän eivät ole mykkien rakenteiden tahdottomia tulkkeja, vaan aktiivisia toimijoita. Heidän sisäinen harkintakykynsä on oikeudenmukaisuuden tärkein tekijä. Historia ei toistu eikä mennyt palaa, mutta viime vuosisadan aikakirjat vakuuttavat kenet tahansa siitä, että demokratiassa sivistyksen ja barbarian välisen taistelun ratkaisee se, millaisiin elämänarvoihin ihmiset uskovat ja miten ne heidän toimintaansa ohjaavat. On siis kysyttävä, miten ja mistä ihmisen sisimmät arvot syntyvät. Vastaan katsomalla peiliin. Oman aikani lapsena tunnen tarvetta kuunnella sisintäni ja toteuttaa itseäni. Siihen minulla on perustuslaillinen oikeus. Kuluva talvi on etelässä jäänyt leudoksi ja pitkillä lenkeilläni huomaan kaipaavani hyistä kouraisua, joka terävöittää aistit ja kirkastaa älyn. Jos nyt jonakin tähtikirkkaana yönä jätän kaiken ja vaellan pohjoiseen, kukaan ei tule pyhäkirja kädessä tuomitsemaan Stella Bolariksen valvojaa vääräuskoisten helvettiin. Voin siis valita arvoni, elää ja kuolla niiden mukaan. Mutta yhä peiliin katsomalla tiedän, että se ei ole totta, sillä perimmäisiä elämänarvojani ei ole valinnut kukaan. Lapsuuteni talviillat kiersin valaisemattomia latuja Ilomantsin mäkisessä korvessa. Sekä muistini että tilastojen mukaan elohopea oli usein parikymmentä astetta miinuksella. Perinteisellä tyylillä karkotin kohmetta metsissä. Näin ja kuulin tarkasti, totuin valppaan mielen selkeyteen. Enemmän kuin elämän helpottumista olenkin oppinut arvostamaan työtä, ponnistelua ja vaikeuksien voittamista. Kun luonne lujittuu, pieni ihminen nousee lähemmäksi tavoitetasoaan. Sitä koskaan saavuttamatta. Karunpuoleiset elämänarvot vetoavat minuun, koska olen syntynyt ja varttunut niihin kehossa ja mielessä, joita en voi vaihtaa. Rohkenen yleistää. Ratkaiseva osa henkilökohtaisesti pakottavista taipumuksista syntyy jo siinä luonnossa, jossa tietoisella valinnalla ei ole sijaa. Elävässä elämässä kukaan ei itse valitse itseään, mutta juuri tästä erehdyttävästä otaksumasta saavat alkunsa niin arvovapauden aate kuin arvoyhtenäisyyden tavoite. Viimeiset 50 vuotta ovat osoittaneet, että ihmisten enemmistö pitää henkilökohtaista arvovapautta oikeudenmukaisempana kuin sosiaalista arvoyhtenäisyyttä. Itsemääräämiseen uskovassa tasavallassa kokoava arvokkuus voidaankin löytää vain elämänarvojen perustason yläpuolelta. Kaukaa viisas valtiosääntömme nojaa kolmeen pilariin. Loukkaamaton ihmisarvo, yksilön vapaus ja oikeudet, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kehittäminen. Nämähän eivät ole elämänarvoja tai kulttuuriarvoja, vaan universaalin etiikan ja vapauden valtakunnan neutraaleja periaatteita. Suvaitsevainen, kansallismielinen tai tolkullinen arvoyhtenäisyys jää saavuttamatta, sillä kulttuurisotaa ei voiteta. Mutapainin sijasta meidän tulisinkin keskittyä tulkitsemaan korkeamman tason arvoperusteiden johdonmukaisen soveltamisen mahdollisuuksia siinä henkilökohtaisen arvovapauden maailmassa, jota yhteiskunnaksi kutsutaan. Ensisijaista on välttää etuoikeuksia ja kaksoistandardien luomista – Esimerkiksi turvapaikkapolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa on oikeudenmukaista aina edellyttää työkykyisiltä asiakkailta paitsi perustuslain kunnioitusta myös todellista arvoa luovaa työpanosta. Iso osa yhteiskunnallisista jännitteistä laukeaa, jos vain osalle väestöä läheisen kristillissosiaalisen altruismin sijasta sovelletaan yhdenvertaista vapauden ja vastuun logiikkaa, joka on eettisesti kiistatonta.
Jari Ehrnrooth kolumnistina. Ykkösaamun alussa puhuttiin sähkön siirtohinnoittelusta, sitten päätoimittajien asemasta sananvapauden portinvartijoina ja sananvapauden vaalijoina. Kaiken voi kuunnella Yle Areenassa. Tämä oli Ykkösaamu, jonka Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut vallassa tasan kuukauden. Kiinnostuksella on odotettu muun muassa, miten Trumpin kausi vaikuttaa maailman talouteen. Trumpin talouspäätökset ovat vielä vähäisiä, mutta lupauksia erilaisista toimenpiteistä on sitäkin enemmän, arvioi toimitusjohtaja Risto Murto eläkeyhtiö Varmasta.
Toistaiseksi on ollut hirveän paljon symboliikkaa ja aikomuksia, paljon melua ja kaoottista päätöksentekoa, mutta lainsäädäntöprosessit eivät ole kunnolla päässeet edes vielä alkuun.
Murto uskoo, että tulossa olevia ensimmäisiä päätöksiä on yhdysvaltalaisyritysten verotuksen alentaminen.
Mahdollisesti ensimmäinen todellinen testikeissi tulee yritysverotuksen kautta. On ollut puhetta, että se tulisi lähiviikkoina, ehdotus tulisi esille.